ხაბაროგობს რადიო თავის უფლება. მოგესალმებით, დღეს 16 ივნისია, შაბათი. თბილისის დროით დილის 9 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭეორელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. საუბარი შეეხება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერთან ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესებს, მათ შორისაა მოქალაქეობის აღდგენის საკითხის განხილვა.
ალბათ ძალაში დატოვებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც პირველმა ინსტანციამ გამოიტანა და უარი მოქალაქეობაზე დაქნება სააპელაციო სასამართლოს მიერ დაკანონება.
გამოეხმაურებით ცნობას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია ეშენგეხება იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას მედიის ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად შემუშავებული Must Care-ის ინიციატივასთან დაკავშირებით.
ამ ინიციატივის არსი, გარდა იმისა, რომ თქვა პარლამენტამდე მივიტანთ საკანონმდებლო ინიციატივას, დამატებით ჩვენი შესაძლებლობა გვექნება უფრო მეტი ადამიანი ჩავწოთ ამ პროცესში.
გამოხმაურებით ასევე რუსეთში ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკვლევას, რომელმაც აჩვენა, რომ რუსეთისადმი ყველაზე მტრულად განწყობილ ქვეყნად საქართველო მიაჩნიათ.
ჩვენ ვართ ერთადერთი ის ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, რომელიც ხელს უშლის იგივე აღდგენას საბჭოთა კავშირის სხვა ფორმით და რომელიც ემუქრება პრაქტიკულად რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს და ნატოს გაფართოებით.
საერთაშორისო თემებიდან ვილაპარაკებთ ვითარებაზე ეგვიპტეში, შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიძვრეთ. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარს მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭეორელი უძღვება. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის სახელთან დაკავშირებული სამი პროცესი გაიმართა. მათგან კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისთვის საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობის აღდგენის შესახებ საკითხის განხილვა მხოლოდ დაიწყო კომპანიების ბურჯის, ელიტა ბურჯისა და გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების საკითხზე კი სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო. სააპელაციო სასამართლომ ივანიშვილის საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა გაუნახევრა. მოსმინეთ ნონამ ჭეთლიშვილს.
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალით ბიძინა ივანიშვილს 159 მილიონამდე ლარის ნაცვლად მისი ნახევრის დაახლოებით 74 მილიონი ლარის გადახდა დაეკისრა. მოსამართლის გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების წარმომადგენლები, კერძოდ რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინა ხიდაშელი, სამოქალაქო სექტორისა და უცხოელების აქტიურობისა და ზეწოლის შედეგად მიიჩნევენ.
ეს შენგეხებას ფარგლებში კანონში შევიდა ცვლილება მათი მოთხოვნით და უცხოელების ძალიან აქტიური მხარდაჭერით 10 მაგი ჯარიმები და 5 მაგი და მოსამართლემ უკუქცევითი ზალა მისცა, ვინაიდან უკეთესი პირობებია და ამიტომ ახლა 5 მაგი დაჯარიმეს და არა 10 მაგის.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ 11 ივნის ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების გადაწყვეტილება კონტროლის პალატის მიერ მომზადებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 2 ოქმის საფუძველზე მიიღო. კონტროლის პალატის თანახმად ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანული კანონი დაარღვია. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განმარტებით საქმე ეხება ამომრჩევლებისთვის მასობრივად და უსასყიდლოდ 10,000 სატელიტური ანტენის დარიგებას და 239 ერთეულის სხვადასხვა კლასის ავტომანქანით შეღავათიანი მომსახურების ფაქტებს. უფრო კონკრეტულად კი 126 მილიონი ლარის ოდენობის ჯარიმა ბიძინა ივანიშვილს საკაბელო ოპერატორის Global TV-ის მიერ ქვეყნის მასშტაბით 17,000 სატელიტური ანტენის დამონტაჟების გამო დაეკისრა, 22 მილიონი კი ბურჯისა და ელიტა ბურჯის მიერ ქართული ოცნებისათვის შეღავათიანი მომსახურების გაწევის გამო. აქვე შევნიშნავთ, რომ ორივე საქმეში კანონის არაერთგზის ისი დარღვევის მოტივით მთლიანი თანხა ჯარიმის საწყისი ოდენობის 10 მაგ ოდენობას წარმოადგენდა. უკვე გავრცელებული განცხადებების თანახმად ბიძინა ივანიშვილი არც განახევრებული, ანუ 5 მაგი ოდენობის ჯარიმის გადახდას აპირებს. ადვოკატები თავის მხრივ კი მიუთითებენ, რომ თავად სააპელაციო პროცესი გარკვეული თვალსაზრისით უპრეცედენტო იყო. ადვოკატი შალვა თადუმაძე მაგალითად მოსამართლეთა მიერ პროცესის დემონსტრაციულად დატოვების ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას.
აბსოლუტურად გაუგებარი შეცდი იყო მოსამართლეების მხრიდან სამდგომლობის დაყენების დროს წამოდგეს პალატა და გავიდეს სასამართლო დარბაზში.
რა შეეხებოდა ეს შუამდგომლობა?
მოსამართლეთა აცილებას, იმას, რომ ისინი არაობიექტურად ცდილობენ აღნიშნულს.
ამბობშალვათ ადუმაძე. სააპელაციო სასამართლოს მიერ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებული ქვედა ინსტანციის სასამართლოს 2011 წლის 27 დეკემბრის გადაწყვეტილების შეცვლას და პრეზიდენტის 2011 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანების ბათილად ცნობას ადვოკატები არც მოქალაქეობის საკითხის სააპელაციო განხილვისგან ელიან.
ალბათ ძალაში დატოვებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც პირველმა ინსტანციამ გამოიტანა და უარი მოქალაქეობაზე დაქნება სააპელაციო სასამართლოს მიერ დაკანონებული.
ვარაუდობს ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი პოლიტიკურადაა მოტივირებული და სასამართლო თავისი გადაწყვეტილებით აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პრეზიდენტს ეხმარება. ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით სააპელაციო სარჩელის განხილვა 21 ივნის მტკიცებულებების გამოკვლევებით გაგრძელდება. 15 ივნის კი მხარეებმა მოსამზადებელი ეტაპი გაიარეს. მოსარჩელე მხარე მოთხოვნის მიუხედავად ვერ მიიღო პასუხი შეკითხვაზე, რატომ დაიწყო ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის შეწყვეტასთან დაკავშირებული სარჩელის განხილვა მისი შეტანიდან 5 თვის შემდეგ. ადვოკატ ზაქარია ქუცნაშვილს მოუსმინეთ.
განცხადება ჩვენი ამის თაობას დარჩა განმარტების გარეშე, მივხვდით იმისა, რომ ჩვენ თხოვით მოსამართლეს დაეფიქსირებია რითხო განპირობებული 5 თვის განმავლობაში ჩვენი საჩივრის განუხილველობა.
ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები ირწმუნებიან, რომ საქმის გაჭიანურებით ხელისუფლება ცდილობს ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება ოქტომბრამდე, ანუ არჩევნებამდე არ მოხდეს. თავად ივანიშვილი კი, როგორც უკვე ცნობილია, არაპირებს ისარგებლოს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებით, რომელიც მას საქართველოს მოქალაქეობის არქონის პირობებში არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლებას აძლევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია ეშენ გეხება იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას ეგრეთ წოდებულ მასთ ქერისთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის საპარლამენტო კენჭის ხრანზე გასატანად. საამისოდ საჭიროა 30,000 ხელმოწერა. ხელმოწერების შეგროვების აუცილებლობა დადგა, როცა ნათელი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არ თანხმდება საკანონმდებლო ინიციატივის კენჭის ხრანზე გატანის ინიციატორის ფუნქციას. მოუსმინეთ ნინო ხარაცას.
ეთერდარსაძე ქუთაისელია. მისი თქმით, საკაბელო ტელევიზია მხოლოდ რამდენიმე ქართულ არხს უჩვენებს. არადასურვილი აქვს, რომ ყველა ქართული სატელევიზიო არხის თვალის დევნების საშუალება ჰქონდეს.
აჩვენებს რუსთავიური, იმედის არხი, პირველი არხი, თითქმის ერთი და იგივე ინფორმაცია არის. და მე მაგალითად ძალიან მაყოფილი ვიქნები, თუკი დაემატება დანარჩენი არხები, რაც არსებობს საქართველოში. მოისმინოთ ინფორმაცია ორივე მხრიდან, ვაკუუმში რომ არ ვიყვეთ და ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ.
არასამთავრობოთა კოალიცია ეშენ გეხება თავის საკანონმდებლო ინიციატივით ითხოვდა სწორედ იმას, რომ მაყურებელს ყველა ქართული არხის ყურების საშუალება ჰქონოდა. საკანონმდებლო ინიციატივის ნაწილი იყო მასთქერის წესის დანერგვა, თუმცა როგორც იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა 14 ივნის არასამთავრობოებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, ვალდებულება საკაბელო კომპანიებისთვის ჩართონ სხვა ფორმით გამავალი ტელევიზიები თავის ბადეში არსად არ არსებობს და საქართველოსაც არ ექნება. ამ სივრცეში ახალი ვალდებულების შემოღება საკაბელოებისთვის არასწორი იქნება და მსგავსი ჩარევა შეზღუდავს როგორც კონკურენციას, ისე რეალურად იმის საშუალებას, რომ ამ ბიზნესში მეტი ინვესტიციები ჩაიდოს. განაცხადა კუბლაშვილმა და დასწინა, რომ ეს ყველაფერი კონკურენტუნარიან გარემოში უნდა გადაწყდეს და თითოეულმა საკაბელო მაუწყებელმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, როგორი იქნება მისი პოლიტიკა ამ საკითხთან მიმართებაში. ამ განცხადებით დადასტურდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არასამთავრობოთა საკანონმდებლო ინიციატივას კენჭის ხრაზე არ გაიტანდა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი უბნება რადიო თავისუფლებას, პარლამენტის შემადგენლობის 12 კვალიფიციური სუბიექტიდან მხოლოდ ერთი მართველი პარტიაა საკანონმდებლო ინიციატივის წინააღმდეგი. თუმცა ნინა ხატისკაცის სიტყვებით, არასამთავრობოებმა სპეციალურად არ შესთავაზეს საპარლამენტო უმცირესობას გამხდარიყო კანონპროექტის ინიციატორი და ახლა მათ 30,000 ხელმოწერის შეგროვება მოუწევთ. ეს არის დამატებითი გზა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა კენჭის ხრაზე მოხდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გრძელი გზაა, ნინა ხატისკაცი ამბობს, რომ მეორე მხრივ ამით ხელისუფლება დარწმუნდება, რომ მასთქერისთან დაკავშირებული ინიციატივა მხოლოდ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ახირება არ არის.
პარლამენტმა 30 დღის ვადაში უნდა განიხილოს ეს ინიციატივა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ როგორც მინიმუმ ამ გზით მივახდოთ პარლამენტამდე ამ საკითხის მიტანას. თუმცა ამ თვითონ ამ ინიციატივის არსი, გარდა იმისა, რომ თქვა პარლამენტამდე მივიტანთ ხელმოწერებული საკანონმდებლო ინიციატივას, დამატებით ჩვენს შესაძლებლობა გვექნება უფრო მეტი ადამიანი ჩავთოთ ამ პროცესში და თავადაც ამ პროცესის ნაწილად ვაგრძნობინოთ თავი.
Gina Khadiskatsi imedovnebs rom parlaments uge rigareshe sesiaze kanon proektis ganxilva mouzevs. Akve vtkvat rom 14 iunis sakartveloshi sheertebuli shtatebis elchi John Bassi gamoexmaura maskeristan dakavshirebul sakitxebs. Rogorc Radio Amerikis qma itqobineba amis shesakheb sheertebuli shtatebis elchma sakartveloshi Atlantikur sapchoshi gamartuli diskussiisas ganatsxada.
Pikrob maskeris printsipis ukan dgas mizani romelis gulisqobs mediis khelmisatsdomobis problemis dazlevas. Mokhalakheebisatvis kveqanashi mimdinare protsesebis gashukeba xteba mauzq ბლის ვიწრო სპექტრის მიერ და მათ ხელი არ მიუწვდებათ სხვა მაუწყებლებზე, რომლებიც განსხვავებულ მიდგომას გამოხატავენ.
განაცხადა ჯონ ბასმა, იუწება ამერიკის ხმა. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს ხელმძღვანელმა თამარ კორძაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას 11 ივნის მასკერისთან დაკავშირებული საერთაშორისო გამოცდილების კვლევის პრეზენტაციისაც სწორედ მედია პლურალიზმის უზრუნველყოფის მექანიზმად უნდა ქცეულიყო მასკერის პრინციპის გაზიარება.
საქართველოს არ არის პლურალისტური გარემო შექმნილი მედიისათვის, საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს უმეტესობას არ მიეწოდება თქვა განსხვავებული მოსაზრების მქონე ტელევიზიები და მათ ამავდროულად შესაძლებლობა უყურონ არა სახელისუფლებო არხებს. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ამ კვლევის პრეზენტირება და ამ იდეების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში გავრცელება არის ზუსტად დროული და აუცილებელი დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე.
Ако ვთქვათ, რომ მასკერი ნაწილია კოალიცია ეშენ გეხებაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული კომპლექსური საკანონმდებლო ინიციატივისა, რომელიც პარლამენტს განსახილველად გასულ თვეში წარედგინა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
რუსეთში ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა, რომ რუსეთისადმი არამეგობრულად მტრულად განწყობილ ქვეყნებს შორის 41%-ით ლიდერობს საქართველო. ის მნიშვნელოვნად უსწრებს ხუთეულში შემავალ დანარჩენ ქვეყნებს: ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ლიტვას, ლატვიას და ესტონეთს. საქართველოში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევითაც ირკვევა, რომ საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი შეშფოთებულია რუსეთიდან მომავალი საფრთხით. ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რას ფიქრობენ თბილისში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე.
ცნობილ კინორეჟისორს ელდარ შენგელაიას განათლება მოსკოვში კინოს საკავშირო ინსტიტუტში აქვს მიღებული. ერთი ხანობა მოსფილმში მუშაობდა. მიღებული აქვს საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემია და საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდება. ელდარ შენგელაია შეწუხებულია რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობით, რომელიც მისი აზრით არც ერთი მხარისათვის სიკეთის მომტანი არ არის.
კარგი იქნება, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ და საქართველოს ხელისუფლებამ ეს პრობლემა გადაწყვიტოს და ჩვენ შორის ნორმალური ურთიერთობები დამყარდეს. ჩვენ შორის დიდი ურთიერთობები არის, როგორც კულტურაში, ეკონომიკაში და სხვაში. ხო და ამის აღდგენა იქნება ძალიან კარგი ორივე მხარისთვის.
თუმცა სინამდვილე ისეთია, რომ კეთილმეზობლური ურთიერთობის აღდგენის ნაცვლად ბოლო დროს ქვეყნებს შორის კიდე უფრო მეტად გაღრმავდა უნდობლობა და მტრობა. სულ ახლახან მოსკოვში დაფუძნებულმა იური ლევადას ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა რუსეთის მასშტაბით ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც საქართველოს სათავეში უდგას რუსეთისადმი მტრულად განწყობილ ქვეყანათა ჩამონათვალს. თანაც თუ 2005 წელს ასე ფიქრობდა რუსეთის მოსახლეობის 38%, 2012 წლის ივნისში ეს მაჩვენებელი 51%-ამდეა გაზრდილი. დაახლოებით მსგავსი დამოკიდებულებაა საქართველოში რუსეთისადმი. 2012 წლის თებერვალში NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლუის ნავარომ საზოგადოებას სოციოლოგიური კვლევის შედეგი გააცნო.
88% of the population disapproves of Georgia's current relationship with Russia.
88% არ მოსწონს ამჟამინდელი ურთიერთობა რუსეთთან. მოსახლეობის 9%, ანუ 59% აცხადებს, რომ რუსეთი წარმოადგენს საქართველოსათვის რეალურად არსებულ საფრთხეს. ხოლო მესამედი, ანუ 30% მიიჩნევს, რომ რუსეთი საქართველოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს, მაგრამ ეს საფრთხე გაზვიადებულია.
But almost a third say Russia is a threat to Georgia, but the threat is exaggerated.
მაინც რაკვებავს ორი ქვეყნის მოქალაქეების ამგვარ განწყობას, რატომ აღიქვამენ რუსეთში საქართველოს მტრად? თბილისელი მხატვარი ჯოვანი ვებხვაძე ამ შეკითხვას ასე უპასუხებს.
საერთოდ მეტროპოლიას არ უყვარს, რომელ მიგის მისი კოლონია მიდის და ვინაიდან საქართველოს არ უნდა რუსეთთან ყოფნა, რუსეთს წინს. ყოველთვის ასე იყო. როგორც სპარსეთი იყო ჩვენი მტერი რუსეთს შევერთით, ისევე რუსეთსაც არ უნდა რომ ჩვენ ვიმეგობროთ ამერიკასთან, ვიყოთ მაგის გარეშე. პოლიტიკოსები ზოგო ჩვენი მხრიდან, ისე იმათი მხრიდან, ფანაერი რო ყოფილიყვნენ, შეფორბილი სიტუაცია ყოფილიყო, მაინც ტრობა მაინც დარჩებოდა, მაგრამ ისეთი არ იყო როგორც დღეს არის.
ჯოვანი ვეფხვაძის მსგავსად ფიქრობს თბილისელი მზია ივანიძეც, თუმცა ის იქვე შენიშნავს, რომ საქართველოს არა რუსი ხალხი, არამედ რუსეთის მთავრობა მტრობს.
თუ გულისხმობთ მთავრობას, ეს უდაოდ ესე ჩანს. თქვათ, თუ გინდათ ის დეპორტირება, რაც გაუკეთეს რამოდენიმე წლის წინ თავად ხალხს, ხომ? Ну, ჩვენ ტერიტორიები რო იქ არის, ეს ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიებია მითვისებული.
საქართველოს მტერმოყვარის გასარკვევად რადიო თავისუფლებამ ახალგაზრდებსაც მიმართა.
არც ერთი ქვეყანა არ არის მტერი საქართველოსი. ჩემი აზრით, ხელთ რატო უნდა განწყობილი დადებითი ერის მიმართ.
აუ, ერთს გეტყვით, რა ჩვენი ყველაზე კაი მეზობელი არის შავი ზღვა რა და ძნაში ყველა ცუდი არის და დაანჩენი.
ყველაფერში რაც ახლა მოხდა ეს აგვისტოს ეს ომი რო იყო. Ну, ყველაფერში რა ჩანს, რომ არამეგობრულად არის განწყობილი რუსეთი ჩვენს მიმართ.
ის რომ რუსეთში საქართველოს, ხოლო საქართველოში რუსეთს მტრად აღიქვამენ, არ უკვირს პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილს, რომლის თქმითაც საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, ვისთანაც რუსეთმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იომა. მაინც რასაფრთხეს ხედავენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში? და პირიქით, საქართველოს მოქალაქეები რუსეთში. კახა გოგოლაშვილის თქმით, რუსული პროპაგანდა საქართველოს წარმოაჩენს როგორც მათ წინააღმდეგ მებრძოლი ტერორისტებისა და სეპარატისტების ხელისშემწყობ ძალას. და კიდევ.
მაგალითად, მეშინიათ ნატოს გაფართოვების და ჩვენ ვართ ერთადერთი ის ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, რომელიც ხელს უშლის, თქვათ, იგივე აღდგენას საბჭოთა კავშირის სხვა ფორმით, ევრაზიული რაღაც კავშირის შექმნიდან ასე შემდეგ, და რომელიც ემუქრება პრაქტიკულად რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს, აი ნატოს გაფართოვებით.
რა შეეხება საქართველოსში, კახა გოგოლაშვილის თქმით, ომსა და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას ემატება სუვერენიტეტის მორიგი შელახვის მოლოდინი.
ჩვენი დამოუკიდებლობის და სრული სუვერენიტეტის ცდელობების ძირითადი შემაკავებელი სწორედ წარმოგვიდგენია, რომ არის ჩვენი სრული მეზობელი. მაგალითად, გამოცხადებული დიდი წურთნები, რომელიც რაღაც ასოცირდება 2008 წლის წურთნებთან და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მოქმედებს, რა თქმა უნდა. იქნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ კიდე გვაქვს საფრთხე იმისა, რომ მოხდება არა მარტო არ დაგვიბრუნებენ თქვენ ტერიტორიებს დიდი ხნით, მაგრამ მეორე, რომ შეიძლება კიდე შემოგვიტიონ და რაიმე პროვოცირება მოახდინონ.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი, ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა. სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა რუსეთში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწოვდებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მარჯანიშვილის თეატრის მმართველი ეკა მაზმიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია თქვა კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას ვაგრძელებთ, მას მარიამ ჭეაურელი უძღვება. დილის პროგრამას ვაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს პარასკევს გამოქვეყნებულ ზოგ პუბლიკაციას.
პრესის პირველ გვერდებზე ბევრგან ალექსანდრ რონჟესის სახელის ხსენებას შეხვდებით. გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილე მოწმის სახით დაიკითხა. ასეთია 24 საათის სტატიის სათაური. ახალი თაობა კითხულობს, რატომ დააკავეს გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილეო. რეზონანსი კი წერს, მას სცადა ოთახიდან გამოსვლა, მაგრამ ძალის გამოყენებით შეიყვანეს უკანო. რეზონანსი ვეწერს ბაგრატის ტაძარზე. ბაგრატის ტაძარი, როგორც უნიკალური ქართული კულტურული მემკვიდრეობა დავკარგეთ, ის ისტორიულ მხატვრული ღირებულებით აღარ არსებობსო, უთხრა გაზეთს სამხატვრო აკადემიის პროფესორმა, ხელოვნებათმცოდნე ირინე ელიზბარაშვილმა. საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების ხელოვნების და რესტავრაციის ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს პრესმდივანმა თამარ კვანტალიანმა კი გაზეთს აუხსნა. მაგრატის ტაძარი იუნესკოს სიაში ისე შეიყვანეს, რომ საპატრიარქოსთვის არ უკითხავთ და მისი აღდგენა არ იყო გათვალისწინებული. ამან გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობაც და იუნესკოსთან გაუგებრობებიც, სადაც ტაძარია ნაგებობის ფუნქცია მოითხოვს, რომ ის უნდა აღდგეს. ეკლესია ღვთის სახლს დანგრეულს ვერ დატოვებს, ეს გამორიცხულიაო. თუმცა თამარ კვანტალიანი ამატებს, მისი აღდგენა ტაძრის კულტურულ მემკვიდრეობა დარჩენას ხელს არ უშლის, ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი საპატრიარქოს მიერ მოწონებული იყო, თუმცა ის, რაც ახლა ტაძრის დასავლეთ ნაწილში მიმდინარეობს, საპატრიარქოსთან შეთანხმებული არ ყოფილაო. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. ვერსია კი დღეს წერს მინდია გულუას განცხადებაზე, ის პოლიტიკური გაერთიანება განახლებული საქართველოსთვის მრჩეველი გახლოთ საერთაშორისო საკითხებში. მას უთქვამს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ამირან მესხელის კაბინეტში ჩვენი პარტიის წარმომადგენლების ლაშა გვასალიას, გიორგი ოძელის, სოსო გიორგაძის და სხვების დაკავება დაიგეგმაო. მან ასეთი რაღაცა მოყვა: სპეცოპერაცია იგეგმება, სადაც საზოგადოებას დამონტაჟებულ აღიარებით ჩვენებებს მიაწოდებენ, სადაც ნათქვამი იქნება, რომ მინდია გულუა თითქოს და საქართველოში არეულობის ინსცენირებას გეგმავს და რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლად იქნება მოხსენიებულიო. მინდია გულუამ დაამატა: იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი პარტიის წევრებს წამლით ან ნემსით გააბრუებენ და ამ ფორმით საბრალდებო ინტერვიუებს აიღებენ, ჩვენ ამ ორ ვიდეო მასალას ერთმანეთს დავუპირისპირებთო. ამაზე შეგახსენებთ ვერსია წერს.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს ყურადღებას ახლა ეგვიპტეს მიმოფრობთ. ისლამისტთა გავლენიანი გაერთიანება მუსლიმთა საძმო აცხადებს, რომ ეგვიპტეს სახიფათო დღეები მოელის. ეს გაფრთხილება მოჰყვა ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოს დადგენილებას, რომელიც ქვეყნის პარლამენტის დათხოვნას ითვალისწინებს. საქმე ისაა, რომ სასამართლომ ხუთშაბათს არაკონსტიტუციურად ცნო ეგვიპტის პირველი დემოკრატიული არჩევნების შედეგები. მოსმინეთ კობალი კლიკაცეს.
ეგვიპტის უზენაესი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ქვეყნის გარდამავალ პროცესს ფაქტიურად ძველ წრეზე აბრუნებს. იგულისხმება 2011 წლის მდგომარეობა, როდესაც ჰოსნი მუბარაკის დამხობის შემდეგ ეგვიპტეს სამხედრო საბჭო მართავდა. გასული წლის ნოემბერში დაწყებული და სამი თვის განმავლობაში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაუქმებით მართველი სამხედრო საბჭო კვლავ იბრუნებს საკანონმდებლო ფუნქციებს, სადაც 2012 წლის იანვარში პარლამენტს გადაეცა. გარდა ამისა, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც ეგვიპტეში ამ შაბათ კვირას იმართება, ერთმანეთს უპირისპირდებიან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი და მისი მეტოქე, მუსლიმთა საძმოს კანდიდატი მოჰამედ მურსი, რომელიც აცხადებს, რომ ნებისმიერი სახის გაყალბება საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყანაში ახალი რევოლუციის დასაწყისი გახდება.
ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას და ფხიზლად დავაკვირდებით არჩევნების მიმდინარეობას და თუ კი აქ იქნება რაიმე სახის დარღვევა, ჩვენ ვიცით თუ რა მოყვება ამას შედეგად. ეს იქნება რევოლუცია ბოროტმოქმედთა წინააღმდეგ, რევოლუცია მათ წინააღმდეგ, ვინც ბოროტმოქმედებს მფარველობს. რევოლუცია გაგრძელდება მანამ, სანამ 2011 წლის 25 იანვრის რევოლუციის მიზნები ბოლომდე იქნება განხორციელებული.
ჰოსნი მუბარაკის მიერ დანიშნული მოსამართლეებისაგან დაკომპლექტებული უზენაესი საკონსტიტუციო სასამართლოს 14 ივნისის გადაწყვეტილებით ასევე უარყოფილ იქნა კანონი, რომელიც საჯარო სამსახურს უგრძელოს ყველას, ვისაც მაღალი თანამდებობა ეკავა მუბარაკის მმართველობის წლებში. მათ შორის არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი, მუსლიმთა საძმოს კანდიდატის მოჰამედ მურსის მთავარი მეტოქე. შესაბამისად, აქტივისტები ეგვიპტეში შიშობენ, რომ სამხედრო საბჭო შეესდება საკუთარი ძალაუფლების გაზრდასაც, საფრთხეს უქმნის მყიფე დემოკრატიულ მონაპოვარს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა ეგვიპტის გარდამავალ სამხედრო მმართველებს, რომ ბოლომდე მიიყვანონ ძალაუფლების გადაცემის დემოკრატიული პროცესი.
სამხედრო ძალების უმაღლესი საბჭოს მიერ ეგვიპტელი ხალხის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად მოველით ვიხილოთ ძალაუფლების სრული გადაცემა დემოკრატიულად არჩეული სამოქალაქო მთავრობისათვის. არ უნდა იყოს არავითარი უკანდახევა ძალაუფლების გადაცემის დემოკრატიული პროცესის თვალსაზრისით, რასაც ეგვიპტელი ხალხი მოითხოვს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა პრესკონფერენციაზე არ გააკეთა კომენტარი ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, თუმცა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი სწავლობს ვერდიქტს. ვაშინგტონს იმედი აქვს, რომ ეგვიპტელები შეუზღუდავად ისარგებლებენ იმ მონაპოვარით, რაც ეგვიპტის რევოლუციას მოჰყვა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით, აირჩევენ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო ხელისუფლებას, რომელიც ხალხის ნებას გამოხატავს, დასწინა ვიქტორია ნულანდმა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა დაძაბულობაზე ეგვიპტეში საკონსტიტუციო სასამართლოს სადავო გადაწყვეტილებების შემდეგ. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ, ახლა სირიის თემაზე ვისაუბრებთ. ბოლხანს დასავლეთში ალაპარაკდნენ, რომ სირიაში შესაძლოა შინარელიგიური ომი გაჩაღდეს. გაჩნდა აზრიც, რომ ეს ბრძოლა ფაქტიურად დაწყებულია, რადგან მასში ჩართულია შაბიჰას შეიარაღებული ფორმირება, რომელიც ამ ქვეყანაში მიმდინარე დაპირისპირებაში აქტიურობს და რომელსაც სირიის პრეზიდენტის ბიძაშვილები მეთაურობენ. ოქროპი რუხაძე ელაპარაკებს ამ თემაზე.
შაბიჰა არაბულად აჩრდილს, სულს ნიშნავს. ის სირიის ახლანდელი პრეზიდენტის მამის, ჰაფეზ ალ ასადის დროს ჩამოყალიბდა შეიარაღებული კონტრაბანდისტების ბაზაზე ღატაკი ალავითების მიერ. ალავითები წარმოადგენენ ისლამის, შიიტიზმის წიაღში წარმოქმნილ რელიგიურ გაერთიანებას. მისი მიმდევრები დღევანდელ სირიას მართავენ.
თუ ვითარება არ შეიცვლება, დაიწყება სასტიკი რეპრესიები, ხოცვა, ჟლეტვა, რელიგიური ძალადობა და ფართო სამოქალაქო ომი. ამით ყველა სირიელი იქნება წაგებული.
ასეთულის გაეროს ყოფილი გენერალური მდივანი კოფი ანანი, რომელიც გაეროს და არაბთა ლიგის წარგზავნილის მანდატით სარგებლობს სირიის ახლანდელ კონფლიქტში. ანანი მომავალზე ლაპარაკობს, მაგრამ თუ ძალადობის ფორმებს სირიაში კარგად დაუკვირდებით, რელიგიური ხასიათის დაპირისპირება აშკარაა. საუკეთესო დასტური ამისა შაბიჰას რაზმების გამოჩენა, მათი ღიაქმედებაა. სოფელ ჰულაში ხოცვაჟლეტის დროს, როცა 100 ადამიანი დახოცეს, მარსებობს ეჭვი, რომ სწორედ შაბიჰა მოქმედებდა ნაღმტყორცნებით და მეზობელი ალავითებით დასახლებული სოფლებიდან ჩასული მოხალისეების მხარდაჭერით. საფრანგეთში მოქმედი კვლევითი ცენტრის გრემუს თანამშრომელი ფაბრიზ ბალანში ალავითების მიერ ძალაუფლების ხელში ჩაგდების სფეროზე მუშაობს. მისი აზრით, თვითხილველების ნამბობი თუ დადასტურდა, აშკარა ხდება, რომ სხვადასხვა რელიგიურ თემს შორის ბრძოლა მიმდინარეობს. თუმცა ბალანშის დაკვირვებით ამ ბრძოლის ნიშნები ადრევე ჩანდა.
2011 წლის ომის მოვლენების შემდეგ უკვე ჩანდა, რომ შინარელიგიური ომი მიმდინარეობს. სირიის არმია ებრძვის ოპოზიციას, ოპოზიცია კი მხოლოდ სუნიტებისაგან შედგება. ოპოზიციურ თავისუფალი სირიის არმიაში ძალიან ცოტა არასუნიტია. მასში არ ირიცხება არცერთი ალავითი, არცერთი ქრისტიანი და მას უპირისპირდება სირიის არმია, რომელიც თუმცა ომში იბრძოდა უმეტესწილად ალავითი ჯარისკაცებისაგან შედგებოდა.
ალავითები შიიტებს 19 საუკუნეში გამოეყვნენ. ისინი მართალია სირიის მოსახლეობის 12% შეადგენენ, ამ ქვეყნის მთავრობის და არმიის მართვას მაინც ახერხებენ. ბალანშის თანახმად დაძაბულობა რელიგიურ ნიადაგზე ყველაზე ცხარეა ალავითებით და სუნიტებით დასახლებული რეგიონების სასაზღვრო არეალებში. მაგრამ დიდ ქალაქებშიც შაბიჰაა რეჟიმის დამცველთა ავანგარდი. მისი მებრძოლები, ჩვეულებრივ თეთრ სპორტულ ფეხაცმელში გამოწყობილი, ოფიციალური უფლებამოსილების ქონის გარეშე ურტყამენ და ხოცავენ საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს. იმართება თუ არა შაბიჰა ცენტრიდან, ამაზე არსებობს სხვადასხვა აზრი. სირიის რეჟიმს რომ ისჭირდება ეს აშკარაა და ამის ახსნა ორი მიზეზით ხდება. ერთი ისაა, რომ შაბიჰა მთავრობის ერთგულია. მისი მეომრებითაა დაკომპლექტებული არმიის მეოთხე დივიზია, როგორც ბალანში განმარტავს, და ამ შენაერთს იყენებს მთავრობა ყველგან, სადაც მძაფრ წინააღმდეგობას აწყდება. არმიის იმ ნაწილებს, რომლებშიც სუნიტები შედიან, მთავრობა მთლიანად ვერ ენდობა. მათ შესაბამისად სხვა, ნაკლებად საშიშ არეალებში განალაგებს ხოლმე. მეორე მიზეზად მიიჩნევენ ფაქტს, რომ მთავრობას სისასტიკის გამომზეურების შემთხვევაში მომხდარისგან დისტანცირება უადვილდება. შაბიჰა ხომ ოფიციალური შენაერთი არ არის. საერთაშორისო მეთვალყურეების ინფორმაციით, მთავრობა აცხადებს, ჰულაში ხოცვაჟლეტის მომწყობთ სამოქალაქო ტანსაცმელი ეცვათ. ისინი მთავრობის ჯარისკაცები ვერ იქნებოდნენო. დამასკმა ისიც განაცხადა, რომ სოფელში მთავრობის მიმართ მტრულად განწყობილი პროვოკატორები მოქმედებდნენ.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ვითარებაზე სირიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გებადიჟებით. ჩვენს ხოლგერულ რადიო ჟურნალში დღეს გავიხსენებთ შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის ერთ ისტორიულ გამოსვლას 25 წლის წინ ბერლინში წარმოთქმულ სიტყვებს.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
გიამბობთ საქართველოში მოქმედ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ კამარაზე, რომელშიც არტ თერაპიასაც მიმართავენ.
სულ რაღაც ერთი დღის აქ გატარების შემდეგ ისე ჩამითრი აქაურობა, რომ დღეს მაგალითად ყოველთვის აქ მოსვლა მიხარია ხოლმე.
გამოეხმაურებით ახალგაზრდა ქართული რეჟისორის სპექტაკლის წარმატებას ფესტივალზე კიშინიოვში. და ბოლოს მოგითხრობთ ცისფერ პანწელებისადმი მიძღვნილ კონფერენციას.
ძირითადი ამოცანა, რაც მათ ჰქონდათ დასახული, ქართული პოეზიის გამართვა მსოფლიო რადიუსით, ანუ ევროპული პოეზიის სიახლეების ათვისება და შემოტანა.
გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. რამდენიმე დღის წინ 12 ივნისს 25 წელი შესრულდა იმ დღიდან, როცა შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა ბერლინში წარმოთქვა ისტორიაში შესული ფრაზა „დაანგრიეთ ეს კედელი“. სალომე ასათიანი ისაუბრებს ამ გამოსვლის მნიშვნელობაზე სიუჟეტში, რომელიც თავად რეიგანის გამოსვლის ჩანაწერით იწყება.
There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable.
საბჭოთა კავშირის წარმომადგენლებს შეუძლიათ ერთი ისეთი ჟესტი გააკეთონ, რომელიც მკაფიო იქნება და რადიკალურად შეუწყობდა ხელს თავისუფლებისა და მშვიდობის გავრცელებას. გენერალურ მდივანო გორბაჩოვ, თუ საბჭოთა კავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპისთვის მშვიდობა, კეთილდღეობა და ლიბერალიზაცია გსურთ, ამ ჭიშკართან მოდით. ბატონო გორბაჩოვ, გახსენით ეს ჭიშკარი. ბატონო გორბაჩოვ, დაანგრიეთ ეს კედელი.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
ეს სიტყვები შეერთებული შტატების მეორე მოწე პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა 1987 წლის 12 ივნისს ბერლინში ბრანდენბურგის ჭიშკრის წინ წარმოთქვა. ეს გამოსვლა რეიგანის პრეზიდენტობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან სიტყვად იქცა, შესაძლოა ყველაზე ცნობილადაც. 24 წლით ადრე შეერთებული შტატების სხვა პრეზიდენტმა რობერტ კენედიმ წარმოთქვა 4 სიტყვა, რომელიც დღეს ბევრს ახსოვს: Ich bin ein Berliner. რეიგანმა კი მსოფლიოს თავისი 4 სიტყვა Tear down this wall შესთავაზა და ფაქტობრივად ისტორია შექმნა. ამ დღეებში Wall Street Journal-ში დაიბეჭდა რეიგანის ყოფილი სპიჩრაიტერის პიტერ რობინსონის სტატია, რომლის თანახმადაც მაშინ არც სახელმწიფო დეპარტამენტს, არც ეროვნული უშიშროების საბჭოს და არც ბერლინში მომუშავე ამერიკელ დიპლომატს არ სურდათ, რომ რეიგანს ეს სიტყვა წარმოედგა. ციტატა: ისინი თვლიდნენ, რომ კედლის დანგრევის შესახებ მოწოდება უსაფუძვლო იმედებს გააჩენდა, ბატონ გორბაჩოვს პოლიტბიუროში რთულ სიტუაციას შეუქმნიდა და ყურადღებას გადაიტანდა უფრო მცირე, მაგრამ რეალისტური ინიციატივებიდან, მაგალითად, როგორიც იყო საჰაერო მიმოსვლის გახშირება დასავლეთ ბერლინსა და დასავლეთ ევროპას შორის. სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ეროვნული უშიშროების საბჭომ სიტყვის ალტერნატიული ვარიანტები წარმოადგინეს, როგორც მახსოვს, მათი რაოდენობა 7-ზე ნაკლები არ იყო. კედლის დანგრევისკენ მოწოდება ყველა ვერსიაში გამოტოვებული იყო, მაგრამ პრეზიდენტმა თავისი გაიტანა და მოწოდება ტექსტში დატოვა. ციტატის დასასრული. რობინსონს მოაქვს რეიგანის სიტყვები, რომელიც მან სტატიის თანახმად მისი კანცელარიის უფროსის მოადგილეს, კენეთ დობერშტაინს უთხრა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიჭები ამის გულისთვის ძალიან გამიბრაზდებიან, მაგრამ ეს სწორი საქციელიაო. სწორი საქციელი შესაძლოა მართლაც იყო, მაგრამ თავის წერილში რობინსონი სვამს შეკითხვას, მაინც რამდენად დიდი იყო ამ გამოცვლის მნიშვნელობა და მოიტანა თუ არა მან რეალური შედეგი. რამდენიმე თვის წინ გორბაჩოვმა თავად უთხრა ამერიკელ აუდიტორიას: ჩვენზე ამას შთაბეჭდილება არ მოუხდენია, ვიცოდით, რომ რეიგანის პირველი პროფესია მსახიობობა იყო. თუმცა რობინსონი წერს, რომ საქმე ასე არ ყოფილა და რომ მას ბევრისგან საპირისპირო სმენია. მაგალითად, მსოფლიო ბანკის ყოფილ თანამშრომელს დიტერ ელც რობინსონისთვის უთქვამს: რეიგანმა იმ დღეს გერმანიის ცნობიერება შეცვალაო. ციტატა: ყველა მიცოდა აღმოსავლეთში ადამიანების ტანჯვის შესახებ, მაგრამ გამოსავალს ვერავინ ხედავდა. რეიგანმა გაგვაგებინა, რომ საქმე სხვანაირადაც შეიძლებოდა ყოფილიყო. ეს კედელია, რატომ არ შეიძლება მისი დანგრევა? ციტატის დასასრული. ასეთივე პოზიციაზე იდგა იური იარიმ აგაევი, ყოფილი საბჭოთა ფიზიკოსი, რომელიც ახლა ნიუ-იორკში ცხოვრობს. რობინსონი წერს 1975 წლის ჰელსინკის აქტით მეთრაიურიმ დასავლეთისკი შეურიგდა ევროპის დაყოფას. წარმოიდგინეთ ამან როგორ გაართულა ჩვენი ბრძოლა. ლამის იძულებულები გავხდით გვეღიარებინა, რომ ეს უიმედო ამბავი იყო. შემდეგ რეიგანი ამბობს, დაანგრიეთ ეს კედელიო. თუ საზღვრები ლეგიტიმურია, კედელი რატომ უნდა დაანგრიო? ჩვენთვის ეს ბერლინის, ან თუნდაც მთელი გერმანიის საკითხზე ბევრად უფრო მეტს ნიშნავდა. ეს საბჭოთა იმპერიის ლეგიტიმურობის საკითხი იყო. რეიგანმა გამოწვევა იმპერიას გაუგზავნა. ჩვენთვის ეს ყველაფერს ნიშნავდა. ამ გამოსვლის შემდეგ ყველაფერი შესაძლებელი გახდა. უთქვამს იური იარიმ აგაევს სტატიის ავტორისთვის. თავად რობინსონის შეფასებით, რეიგანის გამოსვლა გამოფხიზლებისკენ მოწოდება იყო. გამოსვლიდან ორი წლის შემდეგ ბერლინის მცხოვრებლებმა სწორედ ეს გააკეთეს. გამოფხიზლდნენ. ცივი ომის სასრულების ხელშეწყობას და საბჭოთა კავშირის მიმართ მკაცრ შეურიგებელ პოზიციაზე დგომას რონალდ რეიგანის პოლიტიკური მიღწევების ერთ-ერთ მთავარ ასპექტად მიიჩნევენ. ისევე როგორც ამერიკის იმიჯის გაუმჯობესებას და დერეგულაციის და გადასახადების შემცირების პოლიტიკის გატარებით ეკონომიკური ვითარების გამოსწორებას. რეიგანი, რომელიც შეერთებული შტატების ლიდერი 1981-დან 99 წლამდე იყო, დღემდე რჩება ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ პრეზიდენტად. მისი ბიოგრაფები და თაყვანისმცემლები საუბრობენ მის ძლიერ ქარიზმაზე, მომხიბვლელობაზე, კარგ იუმორის გრძნობაზე. თუმცა რეიგანის ფიგურას კრიტიკოსები წყავს, რომლებიც მისი პრეზიდენტობის სხვა უფრო ნეგატიურ მხარეებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ძლავრ საბიუჯეტო დეფიციტზე, საშუალო კლასის ეკონომიკურ სირთულეებზე, გვატემალის ანტიკომუნისტური ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევებით გამორჩეული რეჟიმის მხარდაჭერაზე და ირან კონტრას სახელით ცნობილ საქმეზე, როდესაც რეიგანის ადმინისტრაციის წევრები ნიკარაგუის ანტიკომუნისტ მებრძოლებს ირანისთვის მიყიდული იარაღით შემოსული ფულით ეხმარებოდნენ, მაშინ როცა ნიკარაგუელი მებრძოლების დახმარებას კონგრესი გრძალავდა, ირანისთვის იარაღის მიწოდებას კი ემბარგო ედო. თუმცა რეიგანის ყველაზე მწვავე კრიტიკოსებიც კი აღიარებენ მისი როგორც პოლიტიკური ფიგურის მნიშვნელობას და ძალას. მაგალითად, ამერიკელი ჟურნალისტი უილ ბანჩი, ავტორი რეიგანის შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული წიგნისა სახელწოდებით „დაანგრიეთ ეს მითი“ წერს. ციტატა. რონალდ რეიგანმა დიდი წარმატებით შესძლო ამერიკელ ხალხთან კავშირის დამყარება თავისი ოპტიმიზმის წყალობით. მას აშკარად სწამდა საკუთარი ძალების და სწამდა ამერიკის.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ იხსენებენ შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს რონალდ რეიგანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა ისევ საქართველოს დაუბრუნდეთ. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრმა კამარამ რამდენიმე ხნის წინ მოაწყო ნივთიერებაზე ყოფილ დამოკიდებულთა ნამუშევრების გამოფენა. კამარა გასული წლის ოქტომბერში დაფუძნდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით. ცენტრში ნივთიერებაზე დამოკიდებული ადამიანებისთვის ტარდება 8 სახის თერაპია, მათ შორის გამორჩეულია არტ თერაპია. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
მეცინა და ეხა გავიღვიძე და ეხა ხვდები, რომ როგორ გითხრათ, მოკლედ ფხიზლად ყოფნა ჯობი არა.
თემა 26 წლისაა. 5 წლის განმავლობაში სისტემატურად მოიხმარდა სხვადასხვა ნარკოტიკულ საშუალებას. ორი თვის წინ კი გადაწყვიტა, რომ მასე ცხოვრება აღარ შეიძლება და ჯერ კლინიკაში ემკურნალა. შემდეგ კი მეგობრის რჩევით ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრში კამარაში აღმოჩნდა. უკვე ორი თვეა ნივთიერებაზე ყოფილ დამოკიდებულებთან ერთად ყოველ დღეს 12-დან 5 საათამდე იქ ატარებს.
თავიდან ცოტა ისე არასერიოზულად შევხედე, რომ ითქრა, დაჟე გამეცინა კიდევაც, ხერი ვართო, ხატავთო და ისე გამეცინა, მაგრამ მოკლედ ორი კვირა ვიწექით კლინიკაში და რო გამოვედი, მეორე დღესვე მოუყევი აქ. ისე უბრალოდ წავა, ჩემი რამიდის მეთქი ამ განწყობით. სულ რაღაც ერთი დღის აქ გატარების შემდეგ ისე ჩამითრი აქაურობა, რომ დღეს მაგალითად ყოველდღიას აქ მოსლო მიხარია ხოლმე. დღეს ისეთ შედეგს მივაღწია, რასაც ვერც კი ვიოცნებებდი და ვერც კი წარმოვიდგენდი. აქაური ფსიქოლოგების დახმარებით და წყალობით. ის კი არა რომ მე თავს ვიკავებ და საკუთარ თავს ვებრძვი, უბრალოდ არ მინდა.
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი კამარა უკვე 7 თვე არსებობს და იქ 30-მდე ნივთიერებაზე ყოფილ დამოკიდებული ადამიანისათვის უფასოდ 8 სახის ჯგუფური და ინდივიდუალური თერაპია ტარდება. მათ შორის არის არტ-თერაპია, რომლის შედეგიც რამდენიმე დღის წინ ნივთიერებაზე ყოფილ დამოკიდებულებმა გამოფენის სახით საზოგადოებას წარუდგინეს. მე დავბრუნდი, ასე უწოდეს მათ გამოფენას, სადაც რამდენიმე კვადრატულ მეტრში შექმნილი სკულპტურები, ნახატები და ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ნიმუშები საგამოფენო სივრცეში გადაიტანეს. მეტიც, მათ ვისაც თითქმის არასდროს უმღერია, სიმღერაც ისწავლეს. ნათია ფანჯიკიძე, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის დამფუძნებელი და თერაპიის პროგრამის ხელმძღვანელი, გვეუბნება, რომ ცენტრში მისული ადამიანები ფხიზელ ცხოვრებაში დაბრუნებას სწავლობენ.
სამხმაში მღერიან ადამიანები, რომლებსაც არასდროს მანამდე არ უმღერიათ, ეს ხმებიც ნარკოტიკებისგან ჩაჟანგებული იყო და სტერეოტიპული, რომ გეგონება, რომ ყველას ერთი ხმა აქვს, და უცებ აი ესეთი რენესანსი მოხდა მათ სულში. ყველა მოდიოდა ამ რეზილის სახით, რომ 10 წუთი ჩემოვიარე, ოღონდ ამ 10 წუთის მერე არავინ აღარასდროს არ წასულა და ვინც ჩვენ პროგრამაში ჩაჯდა, პრაქტიკულად უდიდეს პროგრესი აქვს ყველას. დარწმუნებული ვარ, თანამედროვე ხელოვნების ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს აი ეს ჩვენი აუტსაიდერთა, ანუ არაპროფესიონალთა გამო.
როგორც ნათია ფანჯიკიძე ამბობს, მეთოდი, რომლითაც კამარაში მისულ ადამიანებს მკურნალობენ, ამერიკაში კარგად აპრობირებული მეთოდია, რომელიც მან სწორედ ნიუ-იორკში, ბელვიუ ჰოსპიტალში ორწლიანი მუშაობისას შეისწავლა და გადაწყვიტა, რომ იქ მიღებული გამოცდილება საქართველოში წამოეღო.
ეს იყო, ნუ, მძიმე პაციენტები, შიზოფრენია, მანიაკალური დეპრესია, ნებისმიერი სხვა მენტალური დიაგნოზი პლუს ნარკომანია. და როგორც წესი, ეს ორი რამ უმეტეს შემთხვევაში, 80% შემთხვევაში თუ მეტი არა არის ერთად. ანუ ნარკომანია როგორც ასეთი დამოუკიდებელ დაავადებად პრაქტიკულად ძალიან იშვიათად არსებობს. ჩემი ერთადერთი დამსახურება არის ის, რომ ეს მეთოდი მე მგონი ჩამოვიტანე როგორც ჩანს დანაკარგების გარეშე. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იმუშავა საქართველოში და რასაც აქ უყურებთ, ეს არის 6 თვის ნამუშევარი.
ეგრეთ წოდებულ აუტსაიდერთა გამოფენა მრავალფეროვანია. მოყავს ქალაქი კამარა, სარკის ნამსხვრევებით აწყობილი პეპელა, ფოლგის უცხო პლანეტელი, ლითონის ვალსის ზღვის ნაპირზე, მინანქრის შავი კატა. დათო სარკის პეპელასთან დგას. მან კამარას არტ-თერაპიის ჯგუფთან ერთად მიიღო მონაწილეობა იმ პეპლის შექმნაში, რომელსაც შემდეგ ავტორებმა თავიდან დაბადება უწოდეს. ნამუშევარს საინტერესო მინაწერი აქვს. ნივთიერებაზე დამოკიდებული ადამიანი დროთა განმავლობაში სრულ თვით იზოლაციაში ექცევა. ემიჯნება გარე სამყაროს, როგორც აბრეშუმის ჭია, რომელიც თავის გარშემო ქსოვს ჭუპრს და შიგნით რჩება, მაგრამ სიცოცხლე აქ არ სრულდება. დათო, რომელიც 20 წლის განმავლობაში მოიხმარდა ნარკოტიკულ საშუალებებს, თვითონ გააგრძელებს სარკის ნამსხვრევებით აწყობილი პეპლის შექმნის იდეას.
ყველა ფრიდან შეიძლება გაკეთდეს ლამაზი და ყველაფერს შეიძლება დაინახო ადამიანმა ლამაზი და არა ცუდი. გარდა ჭუპრიდან რომ იმდადება პეპელა, ეს მე მგონი ყველაზე უფრო თვალნათელი სიმბოლოა იმის, რომ სილამაზე იმარჯვებს მაინც ყველაფერზე. ბევრი უფრო კარგი რამეა ცხოვრებაში ვიდრე წამალი და სასიამოვნოა.
36 წლის გიგა ახლა ცოლშვილისგან შორს ცხოვრობს. ისინი საზღვარგარეთ არიან. ამბობს, რომ ძნელი იყო მისი ოჯახისათვის იმის ყურება, თუ როგორ ატარებდა დღეებს ბურანში. და გარდა ნარკოტიკისა, მის საფიქრელს სხვა აღარაფერი წარმოადგენდა. ახლა უნდა, რომ მისმა ცოლმა აუცილებლად გაიგოს, რომ გიგამ წამალი გადააგდო, რომ გიგამ საკუთარ თავსაჯობა და რომ გიგას ძალიან ენატრება შვილი.
როცა 8 წელიწადი ხი გიყურებს ერთი და იგივე საკეთებს, აქედან დამტკიცება იქ, სადაც ჩემი ცოლია, ცოტა ძნელია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი დამთავრდა. ჩემი ცოლი შვილიც მიყვარს. მე მინდა, რომ ჩემ ცოლშვილთან რატკივილიც მე მათ მივაყენე, ყველაფერი ავინაზღაურო და შეუდგებ ჯანმრთელ ცხოვრებას. ჩემი წინა ცხოვრება ბოლო 8 წელი იყო რაღაც საშინელება, ჯოჯოხეთი, რომლის გახსენებაც შეიძლება მიჭირს, ნუ თუ მე ეს ვიღავი.
გიგამ ახალი ცხოვრების დაწყების სურვილი საკუთარ ნამუშევარში გამოხატა და შეეცადა სწორედ ამ ნამუშევრით დაემტკიცებინა გარშემოყოფებისათვის, რომ ის შეიცვალა.
ეს არის შურის ძიების მასკა. ეს მასკა ვარ მე, ესე ვიტყვი, და მე შური ვიძიე ალკოჰოლზეც და ნივთიერებაზეც. გავტეხე ჭიქა და გავტეხე შპრიცი.
კამარაში აქვს სახლი, თიხისგან და ხისგან ნაშენები ორსართულიანი სახლი. სახლი, რომელიც ძალიან გავს ნამდვილს. და თუ კი მის მინიატურულ ფანჯარაში შეიხედავ, ნათია ფანჯიკიძე გვეუბნება, რომ იქ ნამდვილ ცხოვრებას დაინახავ.
არის ცარიელი სახლი, შიგნით დგას ავეჯი ხოთეშორს, რომელიც არ ჩანს, მაგრამ დგას მაგიდას კამები, კარა და კარადაში კიდე ქალის და კაცის დასაცმელი. ანუ ერთი ადამიანიც არ ცხოვრობს, ცხოვრობენ ამ სახლში. უბრალოდ არ ჩანან თავისთვის არიან როგორც მოგონებები.
ამბობს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის დამფუძნებელი ნათია ფანჯიკიძე. მას ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, რომელმაც ეს რეპორტაჟი მოამზადა. ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეო რეპორტაჟიც ამავე ცენტრზე, კამარაზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ კულტურულ პროგრამა მეათე სტუდიას. 6 ივნისს კიშინიოვში ჩეხოვის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მიერ ორგანიზებული თეატრის ახალგაზრდა მოღვაწეთა საერთაშორისო ფორუმი გაიხსნა ქართველი რეჟისორის დათა თავაძის სპექტაკლით მახინჩით. მარიუს ფონ მაენბურგის პიესის ამ ინტერპრეტაციას დიდი გამოხმაურება მოხვა. გიორგი გვახარია ჩვენი კოლეგა ელაპარაკა პიესის მთარგმნელს დავით გაბუნიას, რომელიც ფესტივალზე იმყოფებოდა.
საინტერესოა, რომ რამდენიმე ტურის გავლა მოხდა ამ სპექტაკლს, სანამ მოხდებოდა კიშინიოვის ფესტივალზე. ეს პირველი შემთხვევა ასეთი რამდენიც მოხსოვს.
ეს იყო ზოგადად ჩეხოვის ფესტივალის მიერ ორგანიზებული ახალგაზრდული ფორუმი და ამ პირველად ჩატარდა. ანუ მათ ჰქონდათ იდეა, რომ ჩაეტარებინათ თბილისშიც, როგორც თვითონ ამბობენ, ალბათ შემდეგში გააკეთებენ ამას, მაგრამ გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებების გამო თავი შეიკავეს, როგორც თვითონ განმარტა ეს პრეს კონფერენციაზე ჩეხოვის ფესტივალის წარმომადგენლებმა და
რუსეთსაც უნდა მიიღო მონაწილეობა.
ნუ მეტად თავისთავად რუსული ფესტივალია ჩეხოვის, ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ფესტივალი ამ სფეროში, რომელიც სტარტდება რუსეთში, და ამიტომ მათ გააირჩიეს, ასე ვთქვათ, ესეთი ნეიტრალური ტერიტორია და ჩაატარეს კიშინევში, მოლდოვაში, და იმისთვის, რომ აი შერჩევა დიდხანს მიდიოდა საკმაოდ ამ სპექტაკლების და ვთქვათ, ჯერ ადგილობრივი ქართველი კრიტიკოსების და რამკვეთა ჯგუფის მიერ შეირჩა, გაიცხრილა, ასე ვთქვათ, პირველადად რაღაც სპექტაკლები და შემდეგ უკვე რამდენიმე რჩეული სპექტაკლი ნახეს უშუალოდ ჩეხოვის ფესტივალის წარმომადგენლებმა თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე შარშან. და იქიდან უკვე არჩეს ერთი.
რატო ეს პრინციპში არ არის კონკურსი? კი არის კონკურსი, იმართება, მაგრამ უფრო დათვალიერება თუ აი როგორი ფორმატის ფესტივალია?
ხო, ის რო თქვა ეს იყო კონკურსი, ჩვენ თვითონ გავიგეთ ამის შესახებ, მაშინ როცა ჩავედით უკვე კიშინევში. და ალბათ აქ ორგანიზატორების იდეა უფრო მეტად იყო ასე ვთქვათ, ამ ხალხის ერთად შეკრება. ამ ქვეყნების, რომ ცოტა ესეთი საბჭოთა პათოსი იყო, მინდა თქვა, ამ ყველაფერში.
Ну, ამას მარტო.
ამას ორგანიზებას რუსეთი უკეთებდა.
არა, ანუ მარტო რუსეთი არ უკეთებს ხოლმე ასეთ შეხვედრებს ორგანიზაციას. ანუ რაღაც ინტეგრაცია.
ინტეგრაცია და პლუს იმას გარდა, რომ აქ იყო სპექტაკლები ჩატანილი, იყო ცალკე ახალგაზრდა თეატრმცოდნეების, თეატრის კრიტიკოსების სემინარები, იყო სცენოგრაფების სემინარები, ითარგმნა პიესები და გამოიცა კრებული. ანუ პრინციპში ეს ძალიან საინტერესო მცდელობა იყო, იმიტომ რომ მაგალითად მე პირადად არ ვიცი რა ხდება ჩვენ მეზობელი სომხეთის ან დავშოთ აზერბაიჯანის
სპექტაკლები.
კი, სპექტაკლების, ნუ სამწუხაროდ ბევრის ნახვა ჩვენ ვერ მოვასწარეთ, იმიტომ რომ ფესტივალი დიდი გრძელი იყო საკმაოდ, ეს ასეთი მდიდარიც არ იყო, რომ ბოლომდე დარჩენილიყავით, მაგრამ როგორც ვთქვათ, ქართველი კრიტიკოსები იქ მყოფები წერდნენ, ძალიან საინტერესო იყო მაგალითად ლიტვური სპექტაკლები. ეს ლიტვა, რომელიც ესეთი ავანგარდში ყოველთვის თეატრის და იყო და ახლაც არის ახალგაზრდული თეატრიც, მან ძალიან საინტერესოა.
ლიტვა დათანხმდა, მონაწილეობა მიიღო.
ლიტვაც მონაწილეობა.
ალბათ მოსკოვში რო ყოფილიყო, იქაც დათანხმდებოდა.
სავარაუდოდ კი.
რაიმე საერთო ტენდენცია თუ შეამჩნია? ანუ აი ჩვენ ვაყალიბოთ იმას, რომ თეატრი კრიზისს განიცდის საქართველოში, ხო? აი განიცდის ვარ კრიზისს, თქვა იგივე სომხეთში ან აზერბაიჯანში.
მე მგონი საერთოდ თეატრის კრიზისზე ლაპარაკი არის ძალიან სასაცილო, ყოველთვის თეატრის კრიზისზე ლაპარაკობდნენ ყოველთვის. მაგალითად, ახლა სამეფო ბნის თეატრში ჩვენ ვამზადებთ ფრეკენჟულის სტრინბერგის 1898 წელს სტრინბერგი წერს ესეში, რომ თეატრი მოკვდა და არავის არ ჭირდება, და ეს ყოველთვის ესე იყო და რაღაც ესეთი განსაკუთრებულ კრიზისს ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ
მათ შორის არც იმ სპექტაკლებში, რომელიც ნახე.
არა, არა, ანუ ტენდენციის გამოყოფა ძნელი, ჩვენ სულ სამი სპექტაკლი ვნახეთ, სამწუხაროდ მეტი ვერა. და ტენდენციის გამოყოფა ფაზნერეს
პარტი ძალიან ჭრელი კომერციული გახდა თეატრი.
ახალგაზრდული თეატრი არ არის ესეთი, იყო თქვა სპექტაკლი რიჩარდ მესამე მოლდოვური, რომელიც ნუ აი ვერანაირად ვერ იქნებოდა კომერციული და კიდე ვთქვათ იქ რაღაც რუსული სპექტაკლიც ვნახეთ. არა, თან ეს სელექცია მაინც ალბათ კომერციულ თეატრს არ აჩვენებდნენ, რომ მათ ცოტა მეტი პრეტენზია ჰქონდა, თქვათ ინტელექტუალურ თეატრს, ანუ ამ სელექციაში გავლილი სპექტაკლები ვერ იქნებოდა კომერციული.
და ვიცი რომ ძალიან კარგი პრესა ქონდა და გამოხმაურება სპექტაკლს მაქინჯი. მაინც აი რომელ გამოხმაურებას გამოყოფთ?
ძალიან სხვათაშორის იყო ესეთი პოზიტიური, ძირითადად პოზიტიური გამოხმაურება, თუმცა არა მხოლოდ. როგორც ყველგან ხდება, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო რუსი კრიტიკოსების გამოხმაურებები ძირითადად, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ, ნუ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გამო ალბათ. ეს ამათ უფრო მივწვდით, ასე ვთქვათ, და ცოტა მოულოდნელად გადაჭარბებული ქებაც კი მოგვეჩვენა სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ კონკრეტულად ახლა რომელი თქვათ ავტორი ეს აღარ მახსენდება ვინ იყო, მაგრამ მათ საინტერესოდ მოეჩვენათ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლში ძალიან ბევრი ტექსტია და ეს ამ შემთხვევაში საერთაშორისო ასპარეზისთვის ძალიან დიდი ნაკლია სპექტაკლის, იმიტომ რომ ნუ სხვანაირად არ გამოდის პიესაში ორი უზარმაზარი ტექსტი და სუბტიტრების კითხვას უბრალოდ რუსულში გაუწაფავი ადამიანი ვერც მოასწრებდა. მათ ჰქონდათ ესეთი შეფასება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ვასწრებდით სუბტიტრების წაკითხვას და ახლა ეს არ არის ესეთი კლასიკური პიესა, ცნობილი პიესა კი არის, მაგრამ არ არის ჰამლეტი და უშუალოდ რომელსაც ტექსტი არ ჭირდება. მაინც ჩვენთვის გასაგები იყო რა ხდებოდა ამ მოძრაობის ენაზე, პლასტიკის ენაზე და მსახიობების თამაშის მანერით. მიყვებოდით ამბავს, უდოდ ძალიან გვესი ამომნა.
ამბობს დავით გაბუნია, რომელიც იმყოფებოდა კიშინევში გამართულ ფორუმზე. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ოდიოდეთ ხისინ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტმა უმასპინძლა ცისფერ ყანწელებისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო სესიას. ორი დღის განმავლობაში ინსტიტუტის თანამშრომლებმა და მიწვეულმა მეცნიერებმა ცვლად ისაუბრეს ცისფერ ყანწელების შემოქმედებაზე, მათ როლზე ქართული კულტურის განვითარებაში, ლიტერატურის მოდერნიზაციაში. უფრო მეც ქართულ სიმბოლის მწერალთა შემოქმედებითი გაერთიანების დრამატიზმით სავსე ცხოვრების თაობაზე ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
1916 წელს ჟურნალ ცისფერ ყანწებში პოეტი ტიციან ტაბიძე წერდა: აშკარა ევროპა შემოაღებს კარებს და ამ დროს ჩვენ უნდა დავხვდეთ შეჭურვილი ეროვნული შემეცნებით, რომ იყოს ისეთი მთავარი მორგვი, რომელზედაც მოეხვევა ახალი იდეები. მაშინ იქნება ნამდვილი რენესანსი და ამ ეროვნულ აღორძინების სადღეგრძელოს სრულიად სერიოზულად ვსვამ ცისფერი ყანწებითო. როგორც ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი პროფესორი თამარ ბარბაკაძე ამბობს, დრომაჩვენა რომ ტიციან ტაბიძეს ეს სადღეგრძელო ტყუილად არ შეუსვამს. ვაჟაბ შაველასა და აკაკი წერეთლის სიკვდილის შემდეგ პროვინციალიზმის ჭაობში ჩაფლული ქართული ლიტერატურისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელ მოვლენას, მოდერნიზმს, სწორედ ცისფერი ყანწების ძალისხმევით ჩაეყარა საფუძველი.
ძირითადი ამოცანა, რაც მათ ჰქონდათ დასახული, ქართული პოეზიის გამართვა მსოფლიო რადიუსით, ანუ ევროპული პოეზიის სიახლეების ათვისება და შემოტანა, ქართული ტრადიციული პოეტური სახეების განახლება ევროპული მხატვრული სახეებითა და ტექნიკური სიახლეებით მართლაც შეძლეს.
პოეტების სიმბოლისტური სკოლა, უცნაური სახელწოდებით ცისფერი ყანწები, ტიციან ტაბიძემ და მისმა მეგობრებმა ქუთაისში 1915 წელს ჩამოაყალიბეს. ორდენის წევრი პოეტი კოლაუ ნადირაძე მოგვიანებით ლიტერატურული საქართველოს ფურცლებზე იხსენებდა, რომ მიიღეს მტკიცე გადაწყვეტილება ებრძოლათ მოზღვავებული პოშლიაკობის წინააღმდეგ. ქართული ლექსი გახდა გემოვნების დაცემისა და საოცარი ჩამორჩენილობის მაჩვენებელი. ისეთი შტაბეჭდილება იქმნებოდა, თითქოს რუსთაველი უფრო თანამედროვე პოეტი იყო, ვიდრე აკაკის მიმბაძველ პოეტთა ლეგიონიო. ამგვარი განწყობის გათვალისწინებით, როგორც ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სიმბოლოლოგი ქეთევან ელაშვილი ამბობს, გასაკვირი არ არის საზოგადოების დიდი ნაწილის ნეგატიური დამოკიდებულება პოეტური ორდენის წევრებისადმი.
ქართველი სიმბოლისტები თავიანთი აზროვნებიდან გამომდინარე, ისინი არ ეწერებოდნენ და ვერ ახდენდნენ ცხოვრებასთან ადაპტაციას. ხომ ეს იყო რაღაცა ნახევარკუნძული, სულიერი ნახევარკუნძული, რომ დავარქვათ პირობითად, სადაც ჰქონდათ მათ საკუთარი ენა, აზროვნების სტილი.
კეთევან ელაშვილის თქმით, ცისფერყანწელთა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალუზიები დაკავშირებული ცისფერთან ნოვალისის ცისფერი ყვავილიდან მოდის. ფერის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარეც, ლურჯი როგორც აბსოლუტური სიმყუდროვის, სულიერი სიმშვიდის ფერი სიმბოლო ვერ იმუშავებდა ცისფერყანწელებთან.
ცისფერ ფერში არის რაღაც გარკვეული უფრო ამორფულობა, რაღაცნაირი შინაგანი დაქსაბსულობა. ცისფერი ლურჯი შესული ეს ჭარბი სითეთრე, რომელსაც გაბაცებისაკენ და ტონალობის გაფერმკთალებამდე მიყავს, ამან შეიძლება ჩვენი ოცნებაც გააფერმკთალოს. ნახეთ, იგივე ვალერიან გაფრინდაშვილი დეკლარაცია ახალი მითოლოგია, ეს არის წერილი 1922 წელს გამოსული. მთელი რომანტიზმი ქრისტიანობით არის წარმოშობილი, ძიება ცისფერი ყვავილისა. ხომ, აი თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია კოლაუ ნაძირაძის ერთ-ერთ ლექსში, როცა მუზები მირწევენ აყვანს და ცისფერ ყვავილს ჩემს გულში რგავენ.
მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვება ნეტეხის ხარებს. არიყალასე ქრწანისის გმირნი თითხოს ასწებენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყვარი რა ხდება ლურჯი.
კოლაუ ნაძირაძის ამ ლექსში მტყვარიც ლურჯი ფერისაა. სიმბოლისტთა ამგვარი ესთეტიკა და მთლიანად მათი შემოქმედება, მიუხედავად იმისა, რომ მემარცხენე და ანტიბურჟუაზიული იყო, მიუღებელი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში მოსული ბოლშევიკებისათვის. პროფესორ ბელა წიფურიას თქმით, ცისფერყანწელები მწირი არჩევნის წინაშე დადგნენ.
ცენტლების ბოლოს უკვე აღარ იწერება მოდერნისტული პროდუქცია, აღარც ავანგარდისტული ტექსტები და ცისფერი ყანწების აღარ წერენ შესაბამის მოდერნისტული სულისკვეთების ტექსტებს, ისინი წერენ უკვე მეტნაკლებად მისაღებ ნაციონალური შინაარსის ტექსტებს, რომელშიც პირდაპირ არის კითხება საბჭოურ სინამდვილესთან დაპირისპირება, ანუ კოდები არის ჩადებული და ჩვენ შეგვიძლია დღეს ეს დავიკითხოთ, მაგრამ ეს პირდაპირ არ ჩანს ამ ტექსტებში, თუმცა უკვე იწერება კომპრომისული ხასიათის ტექსტებიც, უკვე 30-იან წლების დასაწყისიდან უკვე ნათლად წამოვა ასეთ კომპრომისული ხასიათის ტექსტები, რომლებიც გაატარებს საბჭოურ იდეებს ლიტერატურულ პროდუქციაში.
თუმცა გადარჩენისათვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. 1922 წელს სტალინის მითითებით გაუქმდა ყველა ლიტერატურული გაერთიანება და შეიქმნა ერთი საბჭოთა მწერალთა კავშირი. მოგვიანებით კი 30-იანი წლების ტერორს შეეწირნენ ცისფერყანწელები: ტიციან ტაბიძე, ნიკოლო მიწიშვილი, პაოლო იაშვილი, ილამაზ მიწიშვილი, მწერალ ნიკოლო მიწიშვილის შვილი იხსენებს.
სახელმწიფოს წარმოადგენდა მაშინ ერთი კაცი, ეს იყო ბერია, ყველაფრის ბატონ პატრონი.
Великий зодчий коммунизма, гениальный вождь, наш родной Сталин.
წვეულების დროს იყო შემოთავაზებული ბერიას სადღეგრძელო, მან დემონსტრაციულად უარი თქვა მის დალევაზე. მე ეს გაიგო ბერიამ, დაეკადნა რომ მე შენ ციხეში ამოგალყო და ერთ-ერთი პირველი პარტიის სიაში მოხდა мама ჩემის და პატიმრეს 2 ივნის დახურიტეს 12 ივლის.
თუმცა ბერიასთან დაპირისპირება მხოლოდ საბაბად შეიძლება მივიჩნიოთ. პროფესორ ლევან ბრეგაძის თქმით, უმთავრესი იდეოლოგიური შეუთავსებლობა იყო.
უცნაური რაღაცა მოხდა. სახელმწიფო, რომელიც სიტყვით გადაგებდა მემარცხენეობას, ხელოვნებაში მემარჯვენე ესთეტიკის პოზიციებზე გადავიდა. ანუ ყველა ის ადამიანი, ვისაც უნდა შეეცვალა მართლა ეს რაც არ მოსწონდა და შეიძლება არც ვარგოდა ძველად, ისინი მოიძულა. თუ რადიკალურად იცვლება სოციალური წყობა, ვერც ხელოვნება ვერ დარჩება, ვერც მისი ფორმები ვერ დარჩება. უცვლელ როგორ დარჩება, ისიც უნდა აყვეს ამას და როგორც კი აყვა ხელოვნება, აყვა ამ პროცესებს, მაშინვე მოსხიპეს ეს ყოველივე.
ცხადია, მოსხიპეს ცისფერყანწელებიც, მაგრამ დარჩა შემოქმედება, მათ შორის ტიციან ტაბიძის დადაისტური მადრიგალები სავსე აბსურდითა და ეპატაჟით, რაც პროფესორ ლევან ბრეგაძის თქმით, დღემდე აღაფრთოვანებს ახალი თაობის წარმომადგენლებს.
შემეძლია დავიჩემო, რომ სიზარმაცის ნამდვილი ღმერთი ვარ და თუ ამას დაემატება, რომ ლოთობა ჩემი სტიქია, ჩემზე ეროვნული პოეტი არ ყოფილა საქართველოში. ნეტავ, მე ისე მიყვარდეს პოეზია, ან თვითონ საქართველო, დედა ჩემს რომ უყვარს მეწველი ძროხა და ფრჩხილებში, შენ ვინც ამაზე გაიცინე, ვიცი შვილი ცისი არ მიყვარს. რა ღირებულება აქვს ამგვარ პოეზიას დღეისათვის? ასეთი პოეზია ერთობ კეთილის ყოფილ გავლენას ახდენს მკითხველზე ახალგაზრდულ ასაკში, რაც ბუნებრივია ახალგაზრდა კაცში სულიერი დისკომფორტი. ახალგაზრდა კაცი, რომელიც თავს ინკვიდრებს, იწებს ცხოვრებას და ბევრი რამ რაც მას დახვდა ტრადიციული აღიზიანებს. ხელი შემშლელად მიაჩნია ესენი, აი ამგვარი ტექსტების კითხვისას შვებას გრძნობს. ანუ მეცნიერული ენით რომ ვთქვათ, კათარსის იწვევს მასში და ახალგაზრდული ჟარგონის ენაზე რომ ვთქვათ, ასწორებს.
ახალგაზრდულ ჟარგონს მიმართა პროფესორმა ლევან ბრეგაძემ და ამ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე და ღირს ეხშირებს თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოები ეხშირებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.